Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 54ο επεισόδιο του podcast. Σήμερα έχουμε μια μελέτη περίπτωσης. Ενδοαποκαλύψεις, ονομάζει ο φίλος την επιστολή του, ενδοαποκαλύψεις για μένα, που με σοκάρουν από τη ψυχοεκπαίδευση και τη ψυχοθεραπεία. Ένας άνδρας ετών 55, ο οποίος παρακολουθεί τα podcast και τα βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube, μου έχει στείλει μια συγκλονιστική επιστολή. Καλησπέρα Θέκλα. Χαίρετε. Ακούω εδώ και κάμποσο καιρό τα podcast σου, κάνοντας και ψυχοθεραπεία, και έχω έρθει σε σοβαρά συμπεράσματα για μένα. Ενδοαποκαλύψεις είναι μια λέξη που μου έρχεται. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμη για το παρελθόν. Δηλαδή αποκαλύπτει εσωτερικά πράγματα για το παρελθόν του και αντιλαμβάνεται πώς λειτουργούσαν κάποιες σχέσεις του και πώς λειτουργούσε και αυτός τις σχέσεις του. Είναι πολύ ενδιαφέρον έτσι να το διαβάσουμε, γιατί έρχεται αυτή η μελέτη περίπτωσης να αγγίξει ζητήματα που έχουμε συζητήσει σε προηγούμενα επεισόδια του podcast. Είμαι ένας άνδρας 55 ετών. Μεγαλώνω μόνος μου ένα κοριτσάκι. Η κόρη μου είναι 14 ετών. Να ζήσει το παιδί. Η μητέρα της σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα πριν 8 μήνες. Λυπάμαι. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που η κόρη μου ήταν μαζί μου και αυτή είχε βγει έξω να διασκεδάσει. Κατά τις πρωινές ώρες καρφώθηκε κυριολεκτικά με το αυτοκίνητο σε έναν τοίχο. Δεν ξέρω αν ήταν δυστύχημα ή αυτοκτονία. Στο αίμα της βρήκαν ψηλές συγκεντρώσεις αλκοόλ. Ο Φρόιτ έλεγε ότι τα αυτοκινητικά δυστυχήματα στο οποία εμπλέκεται ο οδηγός και σκοτώνεται ο οδηγός, δηλαδή αυτοκινητικά δυστυχήματα στο οποία κάποιος βγαίνει από το δρόμο και πέφτει από έναν γκρεμό ή όπως στην περίπτωση αυτή καρφώνεται πάνω σε ένα τοίχο, μπορεί να ήταν αυτοκτονίες. Χωρίς να σημαίνει ότι λέγοντας ο Φρόιτ κάτι τέτοιο τόσα χρόνια πριν, 100 και πόσα χρόνια πριν, ότι ισχύει για κάθε περίπτωση. Σκέφτομαι την αυτοκτονία, επειδή η μάνα της κόρης μου πολλές φορές απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει. Τόσο το διάστημα που ήμασταν μαζί, όσο και μετά το χωρισμό. Δεν ξέρω τι διάγνωση είχε. Εγώ υποθέτω πως είχε οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Πήγαινε σε έναν ψυχολόγο, ο οποίος, τώρα που το αντιλαμβάνομαι, δεν είχε ιδέα πώς να τη διαχειριστεί. Ίσως της χάιδευε τα αυτιά για να έχει πελατεία. Από τον καιρό που τη γνώρισα, 15 χρόνια πριν, ήδη πήγαινε σε αυτόν 5 χρόνια. Και εξ όσο γνωρίζω, συνέχιζε να πηγαίνει μέχρι και το θάνατο της. Εντάξει, και να πηγαίνει μια θεραπευόμενη σε έναν ψυχολόγο 20 χρόνια στον ίδιο ψυχολόγο, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Σίγουρα σημαίνει μια περίπτωση δύσκολη. Τώρα δεν μπορούμε να διαγνώσουμε μια νεκρή, με βάση όσα μας λέει ο πρώην σύζυγος της, αν είχε οριακή διαταραχή προσωπικότητας ή όχι. Μπορούμε να δούμε μέσα από αυτά που θα διαβάσουμε αν είχε ένα ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, γιατί υπενθυμίζω, όπως έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο podcast, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε επίσημες διαγνώσεις για ανθρώπους ότι έχουν μία ψυχική διαταραχή ή μία διαταραχή προσωπικότητας. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε μέσα από τη συμπεριφορά τους και τον τρόπο λειτουργίας τους τι στυλ προσωπικότητας έχουν και αν συνδέονται υγιώς με τους άλλους ανθρώπους ή από ένα χώρο που είναι συνεξαρτώμενοι με άλλους ανθρώπους ή που εξασκούν ναρκισσιστική κακοποίηση. Υπενθυμίζω και το 5ο επεισόδιο του podcast, το οποίο έχει θέμα τον ναρκισισμό, και το 6ο επεισόδιο του podcast, το οποίο έχει θέμα τη συνεξάρτηση, και το 20ο επεισόδιο του podcast, το οποίο μιλάει για την καλοήθεια και την κακοήθεια. Μια-δυο φορές προσπάθησα και εγώ να επικοινωνήσω με τον ψυχολόγο της, όσον ακόμα ήμασταν παντρεμένοι, γιατί ήθελα να επικοινωνήσω την ανησυχία μου για τα ξεσπάσματα θυμού που είχε η μάνα της κόρης μου σε εμένα. Αλλά και τις δύο φορές ο ψυχολόγος της δεν δέχθηκε να συζητήσουμε για αυτά, αλλά γύριζε τη συζήτηση πάνω σε μένα και στο πώς εγώ έφταιγα που θυμώνει αυτή. Άρα λες ότι εσύ πήγες 2 φορές στο ψυχολόγο της πρώην σύζυγου σου για να μιλήσεις μαζί του για την ανησυχία που είχες για τα ξεσπάσματα θυμού που είχε η γυναίκα σου πάνω σου, η πρώην γυναίκα σου πάνω σου, και αυτό σου έλεγε ότι εσύ έφταιγες που αυτή θύμουν. Της είχα πει να πάμε και για θεραπεία ζευγαριού, αλλά δεν ήθελε. Μου είχε πει να πάω μόνος μου, να δω τι θα κάνω με τα δικά μου θέματα, και αυτή ήταν μια χαρά, ήταν καλυμμένη από τη θεραπεία της. Μια χαρά, μέχρι που αποφάσισε να με χωρίσει, επειδή τα βρήκε με έναν πρώην της, με τον οποίο επέμενε να διατηρεί επαφές σε όλη τη διάρκεια του γάμου, αλλά και τις σχέσεις μας, υποστηρίζοντας πως τον έβλεπε σαν πατρική φιγούρα. Ήταν αρκετά μεγαλύτερος από αυτήν και πως τον αγαπούσε φιλικά και δεν μπορούσε να τον βγάλει από τη ζωή της. Εγώ, βλακωδός, τώρα το αναγνωρίζω, έπεισα τον εαυτό μου πως δεν τρέχει τίποτα. Υπήρχαν εκεί τα σημάδια για τη συναισθηματική απιστία, ήταν ξεκάθαρα. Αλλά φαίνεται πως δεν ήθελα να τα δω. Εδώ να εξηγήσω ότι όταν μιλάμε για συναισθηματική απιστία, μιλάμε για πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε μία μονογαμική σχέση ή σε ένα γάμο, έχει συναισθήματα, διατηρεί ερωτικά συναισθήματα για ένα άλλο πρόσωπο που δεν είναι ο σύντροφος ή σύντροφος, αλλά είναι ένα άλλο πρόσωπο και μπορεί να μην έχει σεξουαλικές επαφές, αλλά συναισθηματικά είναι δοσμένο σε ένα άλλο πρόσωπο. Έξω από τη σχέση, έξω από το γάμο. Αυτό ονομάζουμε συναισθηματική απιστία. Εγώ, βλακωδός, τώρα το αναγνωρίζω, έπειθα τον εαυτό μου πως δεν τρέχει τίποτα. Υπήρχαν εκεί τα σημάδια για τη συναισθηματική απιστία, ήταν ξεκάθαρα, αλλά φαίνεται πως δεν ήθελα να τα δω. Εγώ θα σου πω, δεν μπορούσες να τα δεις ίσως ή δεν άντεχες να τα δεις. Ήμουν πολύ ερωτευμένος με τη γυναίκα αυτή ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Τώρα, κάνοντας ψυχοθεραπεία και ακούγοντας και τα δικά σου podcast και βίντεο, αναγνωρίζω πως υπήρξα βαθιά συνεξαρτώμενος από τη μάνα της κόρης μου. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε συνεξάρτηση με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ακριβώς αγαπητικοί μαζί μας, γιατί ο συνεξαρτώμενος δένεται συνήθως με ανθρώπους οι οποίοι εξασκούν ναρκισσιστική κακοποίηση σε αυτόν. Υπάρχει αυτό το μοτίβο. Ο ένας είναι συνεξαρτώμενος και people pleaser, δηλαδή κάνει κέντρο της ύπαρξης του και κέντρο της ζωής του το άλλο πρόσωπο και το άλλο πρόσωπο χρησιμοποιεί για ναρκισσιστική τροφοδοσία ή παροχή τον την συνεξαρτώμενη. Και νομίζουμε όσοι συνεξαρτώμαστε σε σχέσεις ότι αυτό είναι αγάπη. Όμως στην πραγματικότητα η συνεξάρτηση δεν είναι αγάπη και έχουμε κάνει πρόσφατα και ένα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, ένα live, το οποίο έχει παραμείνει στο playlist live που έμειναν ως vlogs, όπου έχει τον προβοκατόρικο τίτλο «Είμαι περιπτωσάρα», γιατί είχε πέσει στην αντίληψή μου ότι κάπου σε ένα διαδικτυακό χώρο κάποιοι έλεγαν ότι είμαι περιπτωσάρα επειδή θα διαφωνούσα με την άποψη ενός ψυχολόγου που έλεγε πως η συνεξάρτηση δεν είναι αγάπη, και έκανα αυτό το βίντεο και είπα ότι ναι, είμαι περιπτωσάρα, αλλά δεν θα διαφωνήσω με το ότι η συνεξάρτηση δεν είναι αγάπη. Όντως η συνεξάρτηση δεν είναι αγάπη. Θα βάλω στην περιγραφή του επεισοδίου αυτού το link και για εκείνο το live για όσους θέλετε να το παρακολουθήσετε, το live «Είμαι περιπτωσάρα». Ο λόγος που σου γράφω αυτό το mail είναι επειδή πρόσφατα η κόρη μου μου αποκάλυψε πως από τον καιρό που θυμάται τον εαυτό της, η μάνα της τη χτυπούσε και την τραβούσε από τα μαλλιά όταν εγώ δεν ήμουν μπροστά. Έβλεπα πως το παιδί μου δεν ήταν καλά και το απέδιδα στο πένθος για την απώλεια της μάνας της. Η κόρη μου βλέπει παιδοψυχολόγο και εγώ πάω σε ψυχολόγο, αλλά μόλις προχθές μου ανοίχθηκε και με κλάματα μου αποκάλυψε την κακοποίηση που βίωσε τόσα χρόνια με τη μάνα της. Ωχ, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Τη ρώτησα γιατί δεν μου το είπες ενώ η μάνα σου ήταν ζωντανή. Μου απάντησε πως τη φοβόταν και φοβόταν τι θα της έκανε όταν εγώ δεν θα ήμουν μπροστά. Wow. Φοβόταν πως θα ξεσπούσε επάνω της όταν δεν θα ήμουν εγώ μπροστά και πως θα της φερόταν ακόμη πιο άσχημα. Και επιπλέον, οι απειλές για αυτοκτονία γίνονταν και στο παιδί. Εγώ νόμιζα πως μόνο σε μένα τις έκανε. Όταν ξέμενε από λεφτά ή όταν τη χώριζε ο εκάστοτε σύντροφος, με έπαιρνε στο τηλέφωνο έκλαιγε και κλαιγόταν και απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει. Αυτή είναι μια ξεκάθαρα χειριστική συμπεριφορά. Για να μην πω και ιστριονική συμπεριφορά. Υπερβολικά δραματική δηλαδή. Εγώ προσπάθησα και τότε να επικοινωνήσω με τον ψυχολόγο της, όταν δηλαδή μετά που χώρισαν τον έπαιρνε και του έλεγε πως θα αυτοκτονήσει, ο οποίος ήταν κατηγορηματικός πως δεν ήθελε να συζητήσει για την πελάτησά του με τον πρώην σύζυγό της. Χωρίσαμε πριν 6 χρόνια όταν η κόρη μου ήταν μόλις 8 χρόνια. Τα Σαββατοκύριακα η μικρή ήταν μαζί μου και τις καθημερινές με τη μάνα της. Προσπάθησα να πείσω τη μάνα της να μένει το παιδί μαζί μου, αλλά ήταν αδύνατο. Πιστεύω πως λόγω της διατροφής δεν συνεννούσε να μένει σε μένα το παιδί. Παρόλο που τη διαβεβαίωνα πως θα συνέχιζα να της την καταβάλω, πίστευε πως αν έμενε μαζί μου το παιδί, μετά εγώ θα της έκοβα τη διατροφή. Και περιττώ να σας πω πως δεν εργαζόταν. Όταν γνωριστήκαμε, δούλευε πολίτρια σε ένα μαγαζί με ρούχα, μόλις έμεινε έγκυος όμως, άφησε τη δουλειά. Και μετά τη γέννα υπήρχε πάντα μια δικαιολογία για να μην εργαστεί ξανά. Πονοκέφαλοι, μυαλγίες και ούτω καθεξής. Εγώ έχω μια σταθερή δουλειά και ένα σταθερό εισόδημα. Εκ των υστέρων καταλαβαίνω πως η μάνα της κόρης μου ήταν σίγουρα ναρκισίστρια και με έπαιξε κανονικά. Εκμεταλλεύτηκε την καλοσύνη και την ευπιστία μου και ακόμη και μετά που χωρίσαμε συνέχισε να με χειρίζεται. Μετά το θάνατό της απευθύνθηκα σε ψυχολόγο για να πάρω βοήθεια για το πώς να διαχειριστώ το πένθος και το παιδί και ο ψυχολόγος μου με παρέπεμψε σε ένα podcast σας και από εκεί βρήκα μόνος μου το κανάλι σας στο YouTube. Έκτοτε αντιλαμβάνομαι πολλά πράγματα για τα οποία προηγουμένως δεν είχα ιδέα. Αντιλαμβάνομαι τις λάθος επιλογές που έκανα στη ζωή μου. Πως ήταν λάθος μου να παρασυρθώ από την ομορφιά και τη γοητεία της μάνας της κόρης μου και να προχωρήσω στο να δημιουργήσω σχέση μαζί της χωρίς να εξετάσω προσεκτικά τι χαρακτήρα είχε ή τι προσωπικότητας είχε, θα έλεγες φαντάζομαι τώρα με τις τωρινές σου γνώσεις. Τότε εγώ ήμουν 39 χρόνων και αυτή 29. Εγώ βρισκόμουν σε μια μακροχρόνια σχέση με μια κοπέλα η οποία τελικά προτίμησε την καριέρα της από το να κάνουμε οικογένεια και στην ουσία πιάστηκα πάνω στη νέα γνωριμία για να μπορέσω να αφήσω την προηγούμενη. Λάθος. Τώρα το καταλαβαίνω. Μεγάλο λάθος. Όντως είναι αλήθεια ότι όταν είμαστε στα χωρίσματα από μια σχέση καλύτερα να πάρουμε το χρόνο μας, να χωρίσουμε καθαρά, να πάρουμε το χρόνο μας να πενθήσουμε το χωρισμό, να πάρουμε το χρόνο μας να κάνουμε ψυχοθεραπεία ούτως ώστε να καταλάβουμε τι γίνεται με μας, να διορθώσουμε τα δικά μας τα προβλήματα, να καλύψουμε τα δικά μας τα κενά και μετά να προχωρήσουμε σε νέα γνωριμία. Αν προτού τελειώσει η προηγούμενη σχέση έχουμε βρει ήδη τον επόμενο ή την επόμενη, είναι εξαιρετικά πιθανόν να κάνουμε καταστροφικό λάθος. Λάθος επιλογή, λάθος ανθρώπου, σε λάθος στιγμή, δίχως τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Ακόμη και αν γνωρίσουμε έναν αξιόλογο άνθρωπο, εάν εμείς είμαστε στα χωρίσματα όταν γνωρίζουμε κάποιον, δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε ορθά σε αυτή την αξιόλογη γνωριμία. Και επίσης είναι πάρα πολύ πιθανόν να θεωρήσουμε αξιόλογη μια γνωριμία που δεν είναι αξιόλογη. Εκείνη τότε μόλις είχε χωρίσει μου είπε. Τελικά μπορεί και να μην χώρισε ποτέ. Από μια σχέση με έναν παντρεμένο με παιδιά μεγαλύτερο της, πολύ μεγαλύτερο και από εμένα, ο οποίος πίστηκε η πρώην σύζυγός μου πως δεν θα χώριζε τη γυναίκα του για να την παντρευτεί και γι' αυτό μου είπε πως το χώρισε. Δηλαδή η πρώην γυναίκα σου, η μάνα της κόρης σου, βρισκόταν σε σχέση με κάποιον παντρεμένο, που προφανώς περίμενε ίσως ή ήθελε ή έλεγε πως ήθελε ή περίμενε να χωρίσει για να την πάρει, αυτός δεν χώριζε και αυτή τον χώρισε. Εκείνη μόλις είχε χωρίσει μου είπε, τελικά μπορεί και να μην χώρισε ποτέ. Όχι, μπορεί να χώρισαν και να τα ξαναβρει και μετά ή να τα ξαναβρει και τότε που σε χώρισε εσένα, δεν ξέρω. Μπορούμε να γνωρίζουμε τι γίνεται μες στο μυαλό και μες στα μυστικά του καθενός, ειδικώς και ανθρώπου που δεν είναι εδώ και δεν βρίσκεται ζωή για να μας πει τι και πώς. Έμεινε πολύ νωρίς έγκυος μαζί μου και στην αρχή δεν ήθελε να κρατήσει το παιδί. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια και την έπεισα. και στη συνέχεια προφανώς συνεξαρτήθηκα μέχρι ideas. Join the club. Είμαστε πολλοί άνθρωποι εδώ στο κανάλι μας στο YouTube, αλλά και άνθρωποι που παρακολουθούν τα podcast, οι οποίοι είμαστε εδώ γιατί ακριβώς έχουμε συνεξαρτηθεί μέχρι ideas για πολλές φορές στη ζωή μας ή σε όλες τις προηγούμενες σχέσεις μας. Και είμαστε πολύ συνεξαρτώμενοι σε αποθεραπεία στη ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα εδώ στο YouTube. Δεν είσαι μόνος. Μου λέει η κόρη μου λοιπόν προχθές, όταν κάναμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης, επειδή ανησύχησα που είδα πως δεν κοιμάται αρκετά, πως κάθε βράδυ ξενυχτάει και το πρωί δεν σηκώνεται για να πάει στο σχολείο, πως η μάνα της τη χτυπούσε συστηματικά και πριν να χωρίσουμε και μετά. Και εγώ έχω μείνει άφωνος. Νιώθω τρομερές τύψεις για όλες μου τις αυλεψίες. Για το γεγονός πως ακόμα και μετά που χωρίσαμε, λυπόμουνα την πρώην και ουσιαστικά της έκανα όλα τα χατήρια, της έκανα ακόμη και τον ψυχολόγο κάθε φορά που την παρατούσε ένας γκόμενος. Επειδή εννοείται ο πρώην της δεν έμεινε μαζί της μετά που χωρίσαμε. Και καλά πως είχε χωρίσει εμένα για να είναι μαζί του και στους 5 μήνες αυτός την έκανε με λαφριά πηδηματάκια. Εννοείται ένας παντρεμένος ο οποίος τα φτιάχνει με μια ελεύθερη κοπέλα και το κάνει συστηματικά, ακόμη και αν χωρίσει η κοπέλα σε κάποια φάση για να είναι μαζί του, πάλι θα την παρατήσει το πιο πιθανό. Έχουμε ολόκληρο playlist στο κανάλι μας για την απιστία και σχέσεις με παντρεμένους. Θα βάλω σύνδεσμο στην περιγραφή και αυτού του επεισοδίου. Το θέμα είναι, τι κάνω τώρα? Πώς διαχειρίζομαι όλα όσα έμαθα για τον εαυτό μου και για το παιδί μου μέσα από αυτή τη διαδικασία? Εννοεί της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας και του εσωτερικού ψυχοψαξίματος, τις λεγόμενες ενδοαποκαλύψεις όπως μας τις έχει γράψει προηγουμένως. Πώς μπορώ να ζήσω με αυτές τις αλήθειες? Πώς μπορώ να είμαι καλά και να βοηθήσω και την κόρη μου να ζήσει υγιώς? Διορθώνονται όλα αυτά? Δεν σου κρύβω πως με πιάνει απελπισία. Συνοψίζοντας, αυτά είναι που με απασχολούν. Κυρίως πως αντιμετωπίζουμε τις λανθασμένες επιλογές του παρελθόντος, τις ενοχές που προκαλούν, την πορεία από εδώ και πέρα, την ανακούφιση της κόρης μου, τη συγχώρεση του εαυτού μου. Φυσικά αυτά είναι θέματα της ψυχοθεραπείας μου με τον ψυχολόγο μου, που όπως σου είπα αυτός με σύστησε στη δουλειά σου, αλλά θα ήθελα και τη δική σου ιδιαίτερη προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο που μπήκες να γράψεις την επιστολή σου, να μοιραστείς μαζί μας τις δύσκολες αλήθειες σου, τις πικρές αλήθειες σου και να μας δώσεις την ευκαιρία μέσα από την ανάλυση της δικής σου περίπτωσης, μέσα από αυτή τη θεωρητική μελέτη περίπτωση σε αυτό το podcast, να κατανοήσουμε καλύτερα και τους εαυτούς μας και να πάρουμε μαθήματα και οι υπόλοιποι για το πώς να διαχειριστούμε τις σοκαριστικές αλήθειες που μαθαίνουμε για τον εαυτό μας όταν μπούμε μέσα στο ταξίδι αυτό της αυτογνωσίας που ονομάζεται ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπικός πνευματικός αγώνας, το τρίπτυχο που τονίζουμε συνεχώς στο κανάλι μας. Λοιπόν, shit happens, life happens, είναι ένα από τα μότο του καναλιού. Είναι φυσιολογικό, ανθρώπινο, αναμενόμενο να κάνουμε λανθασμένες επιλογές στη ζωή μας και κυρίως στις σχέσεις μας. Θα τα πάρω ένα-ένα τα θέματα που θίγεις, παρόλο που δεν μου έχεις δώσει καθόλου πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσες. Είμαι σίγουρη ότι αυτές τις πληροφορίες σου τις ρωτάει ήδη ο ψυχολόγος σου και θα δουλέψετε πάνω σε αυτές. Μπορώ μόνο να υποθέσω ότι έχεις μεγαλώσει με το συνηθισμένο τρόπο που μεγαλώνει ένας άνθρωπος ο οποίος καταλήγει ή καλύτερα καταντά να είναι συνεξαρτώμενος. Εφόσον παρακολουθείς τακτικά τα βίντεο, θα γνωρίζεις ότι και εγώ ίδια προσωπικά, ως ψυχολόγος και ψυχοεκπαιδεύτρια, δεν διστάζω να μοιραστώ με τους ανθρώπους που παρακολουθούν τη δουλειά μου το γεγονός ότι αυτό προσδιορίζομαι και επίσης έχω διαγνωστεί και από τη δικιά μου ψυχολόγο ως συνεξαρτώμενη και ότι είμαι σε διαδικασία αποθεραπείας. Άρα μπορώ να σε καταλάβω. Μάλλον μπορώ να προσπαθήσω να σε καταλάβω, γιατί πολλές φορές όταν είμαστε κι εμείς ήδη συνεξαρτώμενοι, επειδή ακριβώς είμαστε θυμωμένοι με τον εαυτό μας για τη συνεξάρτηση στην οποία υποπέσαμε, πολλές φορές γινόμαστε αυστηροί κριτές άλλων που κάνουν παρόμοια λάθη και με συγχωρείτε, σικ παρόμοιες μαλακίες με αυτές που είχαμε κάνει εμείς στο παρελθόν. Άρα αρκετές φορές άνθρωποι οι οποίοι είναι θυμωμένοι με τον εαυτό τους εκφράζονται με θυμό για παρόμοια πράγματα που κάνουν άλλοι. Δηλαδή για παρόμοια λάθη στο οποία έχουν υποπέσει ήδη, θυμώνουν με άλλους που πέφτουν σε αυτά τα λάθη. Άρα θα προσπαθήσω να σε καταλάβω, γιατί ίσως είναι μια φυσική αντίδραση να τα βάλω μαζί σου, επειδή ακριβώς και εγώ μέσα μου τα βάζω με τον εαυτό μου. Αυτό που είπα είναι πολύ σοβαρό. Μιλάμε για τις προβολές που κάνουμε οι άνθρωποι που βρισκόμαστε σε διαδικασία ψυχοθεραπείας, προσωπικής εξέλιξης, τις προβολές που κάνουμε πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται επίσης σε διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοεκπαίδευσης. Δεν είναι μόνο οι προβολές που κάνουν οι ναρκισσιστές απέναντι σε άλλους ανθρώπους, είναι και οι προβολές που κάνουν οι άνθρωποι με παρόμοια παθολογία σε άλλους ανθρώπους με παρόμοια παθολογία. Να το πω έτσι λίγο πιο απλοϊκά, ρε παιδί μου. Αν εσύ ήσουν ο αδερφός μου και είχες αυτή την ιστορία, αυτό το story, θα θύμωνα μαζί σου για τα λάθη σου, ίσως να θύμωνα μαζί σου για τα λάθη σου, αυθόρμητα και παρορμητικά, ακριβώς επειδή είμαι θυμωμένη κι εγώ για τα δικά μου αντίστοιχα λάθη που έχω κάνει στο παρελθόν. Το λέω αυτό ως μια αφορμή για να προσέξουμε όσοι ψυχοεκπαιδευόμαστε και ψυχοθεραπευόμαστε, να προσέξουμε να μην κάνουμε αυτή την προβολή. Να προβάλλουμε δηλαδή το θυμό που έχουμε με τον εαυτό μας για λάθη του δικού μας παρελθόντος πάνω σε άλλους ανθρώπους. Φτάνει ο θυμός που έχει ο καθένας προσωπικά για τον εαυτό του, δεν χρειάζεται να λουστεί και το θυμό των άλλων που έχουν για τον εαυτό τους και παρορμητικά άθελά τους τον προβάλλουν πάνω του. Και λέω άθελά τους, επειδή ένας άνθρωπος μπορεί να μην είναι ναρκισσιστής, μπορεί να μην έχει κακή πρόθεση, αλλά να κάνει αυτή την προβολή. Οπότε να προσέξουμε να μην την κάνουμε. Λοιπόν, σε καταλαβαίνω ότι για να φτάσεις εκεί που έφτασες, να παραμείνεις πρώτα στην προηγούμενη σχέση, λες μια μακρόχρονη σχέση με μια κοπέλα η οποία τελικά επέλεξε την καριέρα της από του να κάνει οικογένεια μαζί σου. Δεν λες περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά μπορώ να φανταστώ ότι ίσως για χρόνια να ήσουν πάλι σε μια σχέση συνεξάρτησης, δηλαδή πάλι να περίμενες ότι η προηγούμενη σύντροφος που είχες πριν να γνωρίσεις τη μάνα της κόρης σου θα ανταποκρινόταν τελικά στις προσδοκίες σου και ίσως και στα σχέδια που είχατε κάνει για σας, και να βρέθηκες τελικά με δύο χείλη καμένα, όπως λέμε στην Κύπρο, να βρέθηκες τελικά απογοητευμένος και να σου είπε ότι δεν θέλω να είμαστε μαζί, δεν θέλω τελικά να κάνω οικογένεια, οπότε εσύ έκανες το λάθος, όντως είναι λάθος αυτό που έκανες, να προχωρήσεις στην επόμενη γνωριμία προτού ξεμπερδέψεις με την προηγούμενη. Αυτό που έλεγα προηγουμένως όμως είναι ότι σίγουρα έχεις μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να συνεξαρτάσαι. Όπως εξηγώ και στο 6ο επεισόδιο του podcast με θέμα της συνεξάρτηση, ως συνήθως θα συμπεριλάβω στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου τα links, τους συνδέσμους για τα επεισόδια στο οποία αναφέρομαι. Οι άνθρωποι οι οποίοι αναπτύσσουν συνεξάρτηση είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μεγαλώνουν με χαμηλή αυτοεκτίμηση, με συναισθηματικά κενά, μεγαλώνουν με συναισθηματική παραμέληση, μεγαλώνουν χωρίς υγιή πρότυπα λειτουργικότητας, δηλαδή μπορεί ένας ενήλικας που συνεξαρτάται στις σχέσεις του όταν ήταν παιδί να μεγάλωσε με γονείς επίσης συνεξαρτώμενους, επίσης χαμηλής αυτοεκτίμησης, όπως έχει εξελιχθεί να είναι ο ίδιος και άρα να του έδωσαν ένα αρνητικό παράδειγμα, ή να έχει μεγαλώσει με γονείς κακοποιητικούς, με γονείς οι οποίοι έδιναν κακή εικόνα στο παιδί για τον εαυτό του. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό μια άλλη ιστορία ενός άλλου ανδρός, παλαιού θεραπευόμενου μου, ο οποίος επίσης, όπως και εσύ, σε μεγάλη ηλικία αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα κοροϊδίας όλων των γυναικών με τις οποίες είχε σχέση. Και πηγαίνοντας πίσω στην παιδική του ηλικία και στο πώς μεγάλωσε, μου αφηγήθηκε με πολλές λεπτομέρειες πως η μητέρα του ήταν εξαιρετικά μίσανδρη. Ο όρος μίσανδρη γυναίκα ή μισανδρισμός αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες μία γυναίκα έχει εξαιρετικά κακή γνώμη για τους άνδρες. Με τον ίδιο τρόπο που ο μισογυνισμός αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνης που ένας άνδρας έχει εξαιρετικά κακή γνώμη για τις γυναίκες. Και επίσης υπάρχει και ο εσωτερικευμένος μισανδρισμός και ο εσωτερικευμένος μισογυνισμός, και φυσικά έχουμε και επεισόδιο στο podcast για τον μισανδρισμό και τον μισογυνισμό, του οποίου τον σύνδεσμο θα βάλω στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου. Πρόκειται για το 16ο επεισόδιο του podcast, το οποίο έχει τίτλο «Εσύ έχεις σκεφτεί ποτέ πώς επηρεάζουν τις σχέσεις σου ο μισανδρισμός και ο μισογυνισμός». Λοιπόν, ο άνδρας αυτός είχε μεγαλώσει σε ένα ξεκάθαρα μισανδρικό περιβάλλον, όπου η μητέρα του του μιλούσε συνεχώς αρνητικά για τον πατέρα του και για άλλους άνδρες του περιβάλλοντος. Η μητέρα του του έλεγε συνεχώς πως οι άνδρες είναι παλιόπαιδα, πως οι άνδρες είναι γαϊδούρια, πως οι άνδρες είναι ανέσθητοι, και γενικώς κλεγόταν στο γιο της για τα πραγματικά ή φανταστικά βάσανα που τους προκαλούσαν οι άνδρες στη ζωή της. Κατηγορούσε τον παππού του, τον πατέρα της, κατηγορούσε τον αδερφό της, το θείο του, κατηγορούσε όλους τους άνδρες και εκεί στη γειτονιά και παντού. Και η μητέρα του, μια εξαιρετικά χειριστική, μίζερη και κλαμμένη γυναίκα, του μετέφερε ξεκάθαρα τον μισανδρισμό. Δηλαδή τον έκανε να νιώθει άσχημα για τους άνδρες. Και ότι οι άνδρες είναι παλιόπαιδα και οι καημένες οι γυναίκες ταλαιπωρούνται από τους άνδρες τα παλιόπαιδα. Εν τω μεταξύ, ναι, υπάρχουν πολλοί άνδρες που είναι παλιόπαιδα και πολλές καημένες γυναίκες που ταλαιπωρούνται από άνδρες παλιόπαιδα. Όμως επίσης υπάρχουν και πολλές γυναίκες που είναι παλιοκόριτσα, που είναι παλιοναρκισίνες, που είναι τσογλάνια, που είναι αχαρακτήριστες, οι οποίες μισούν τους άνδρες, κατηγορούν αδίκως τους άνδρες και εμπνέουν τόσο στις κόρες τους, όσο και στους γιους τους, μισανδρισμό. Ο άνδρας αυτός λοιπόν, παλιός θεραπευόμενος μου, μεγάλωσε με έντονο εσωτερικευμένο μισανδρισμό, δηλαδή ένιωθε άσχημα για την ανδρική του φύση, φοβόταν συνεχώς μέσα του μην τυχόν και εξελιχθεί να είναι σαν τον πατέρα του, ο οποίος πατέρας του, παρουσιαζόντας τα μάτια του από τη μητέρα του, ένας σατράπης. Ο πατέρας του δούλευε ναυτικό στα καράβια και πολύ σπάνια επισκεπτόταν το σπίτι, οπότε ό,τι εικόνα είχε για τον πατέρα του είχε να κάνει με τις αφηγήσεις της μάνας του. Και μέσα σε αυτή τη συνθήκη, στην οποία ένιωθε άσχημα για τον εαυτό του επειδή ήταν άνδρας, ένιωθε ντροπή για τις συμπεριφορές των άλλων ανδρών. Λυπόταν τη μητέρα του, η οποία του κλεγόταν συνεχώς για τα προβλήματα που της δημιουργούσε ο πατέρας της, ο αδερφός της, ο άνδρας της, διάφοροι άλλοι άνδρες στο περιβάλλον της, έχοντας αναγιωθεί, έχοντας διαπαιδαγωγηθεί από μια μίσανδρη ναρκισίστρια, κατέληξε ο άνδρας αυτός, μεγαλώνοντας, να ερωτεύεται γυναίκες με παρόμοια χαρακτηριστικά με τη μάνα του. Κλαμμένες, χειριστικές, μίσανδρες και ναρκισίστριες. Και ενώ είχε πολύ καλές προθέσεις και μέσα στο μυαλό του είχε ότι εγώ θα είμαι ο άνδρας που δεν ήταν ο πατέρας μου και εγώ θα είμαι ένας πολύ καλός άνδρας να σπάσω το καλούπι του κακού κακοποιητικού ανδρός, στο τέλος κατέληξε να είναι ευάλωτος και να γίνει θύμα σε όλες του τις σχέσεις μέχρι να κάνει ψυχοθεραπεία. Μετά την ψυχοθεραπεία, εξ όσο γνωρίζω, σταμάτησε να γίνεται το, αν θέλετε, κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Είναι ένας όρος ο οποίος έρχεται από μια παλιά ελληνική απρόμαυρη ταινία, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι καλά τίτλους, δεν θυμάμαι καλά στίχους, διορθώστε με στα σχόλια αν το έχω πει λανθασμένο. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι φίλε ότι και εσύ θα έχεις μεγαλώσει με κάποιο τρόπο τέτοιο, ώστε να έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση και ώστε να πιστεύεις ό,τι σου λένε, χωρίς να βάζεις την κριτική σου σκέψη σε εφαρμογή. Σου λέω, αυτός ο θεραπευόμενος ο παλιός που είχα, είχε ιδιαίτερη ευαισθησία με τις γυναίκες. Δηλαδή μόνο γυναίκες μπορούσαν να τον ξεγελάσουν για το χαρακτήρα τους και το στυλ της προσωπικότητας τους. Με άνδρες δεν είχε τέτοια προβλήματα. Δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα να τον ξεγελάσει ένας άντρας κλαμμένος και χειριστικός. Είχε ιδιαίτερη ευαισθησία προς τις γυναίκες που κλαίγονταν και ήταν χειριστικές, επειδή τον είχε κάνει grooming, τον είχε μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο η μάνα του, ώστε να είναι ευάλωτος στη χειραγώγηση από χειριστικές και κλαμμένες γυναίκες. Άρα και εσύ με κάποιο παρόμοιο τρόπο θα έχεις μεγαλώσει, όχι απαραίτητος με μία μητέρα την ίδια με αυτήν του πρώην θεραπευόμενου μου, αλλά ψάξ' το στη θεραπεία σου και σίγουρα μεγάλωσες έχοντας χαμηλή αυτοεκτίμηση και έχοντας αφέλεια και πιστεύοντας πως οι άλλοι άνθρωποι έχουν τις ίδιες προθέσεις με εσένα. Λες ότι η μητέρα της κόρης σου όταν έμεινε έγκυος το παιδί δεν ήθελε να το κρατήσει, αλλά την έπεισες να το κρατήσει. Εσύ ήθελες οικογένεια, μόλις είχες χωρίσει από μια σχέση μακροχρόνια που η πρώην σου δεν ήθελε οικογένεια, η μητέρα της κόρης σου μόλις είχε χωρίσει, όπως μας γράφεις, από μια σχέση με έναν παντρεμένο, ο οποίος δεν είχε χωρίσει για να είναι μαζί της, εσύ είχες επιθυμία για οικογένεια. Φαντάζομαι ή υποθέτω πως και η μητέρα της κόρης σου είχε επιθυμία για ασφάλεια, δεν ξέρω πώς τα καταφέρατε, φτιάξατε οικογένεια. Δεν μπορώ να σε κατηγορήσω για το γεγονός ότι ήθελες να κρατήσετε το παιδί και έπεισες τη μητέρα του παιδιού να το κρατήσετε. Έχουμε κάνει εδώ στο κανάλι θέματα, έχουμε κάνει βίντεο για τη διακοπή κοίησης και για το πώς αυτή μπορεί να είναι μια πολύ τραυματική διαδικασία και για τη μητέρα, αλλά και για τον πατέρα. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με την αντισύλληψη, ούτως ώστε να μην μπαίνουμε σε τέτοιου είδους προβληματισμούς, να κρατήσουμε ή να μην κρατήσουμε ένα παιδί. Θεωρώ ότι στη σύγχρονη εποχή που υπάρχουν πάρα πολλά μέσα αντισύλληψης, θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και το σύνδεσμο για το επεισόδιο από το The Sex Ed Series για την αντισύλληψη, ότι είναι καλή ιδέα να αποφεύγουμε τέτοια διλήμματα. Είμαι σίγουρη πως δεν έχεις μετανιώσει με τίποτα την επιλογή σου να πείσεις τη μητέρα του παιδιού για να έρθει το παιδί στη ζωή. Λες ότι όσο καιρό ήσασταν μαζί, εκ των υστέρων αντιλαμβάνεσαι πως η μητέρα ήταν κακοποιητική με το παιδί και ήταν κακοποιητική και μετά που χωρίσατε. Νομίζω ότι το πιο σοβαρό πρόβλημα σε αυτή την ιστορία, το πιο σοβαρό ζήτημα για το οποίο νιώθεις ενοχές είναι αυτό. Το γεγονός ότι η μάνα της κόρης σου την κακοποιούσε και εσύ δεν το πήρες είδηση. Και νιώθεις άσχημα γι' αυτό, γιατί στην ουσία άφησες απροστατευτό το παιδί. Είμαι σίγουρη ότι νιώθεις τύψεις και ενοχές και φταίς τον εαυτό σου για το γεγονός ότι δεν προστάτεψες επαρκώς το παιδί. Δεν προστάτευσες επαρκώς το παιδί. Λες ότι η μάνα της κόρης σου, όσο ήσασταν παντρεμένη, είχε ξεσπάσματα θυμού. Δεν την είδες εσύ να κακοποιεί την κόρη σας. Είχε ξεσπάσματα θυμού προς εσένα. Ότι εσύ έκανες προσπάθεια να επισκεφθείς τον ψυχολόγο της τότε συζύγου σου, ο οποίος σου είπε ότι εσύ φταίς ή τέλος πάντων πήρε τη συζήτηση πάνω σε σένα, τι κάνεις εσύ ώστε να θυμώνει η σύντροφός μου. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι αν έχουμε τέτοια θέματα μέσα σε ένα ζευγάρι, απαιτούμε να πάμε σε ένα ψυχολόγο ζευγαριού και να κάνουμε θεραπεία ζευγαριού και καλύτερα αυτός ο ψυχολόγος να μην είναι ο ψυχολόγος του ενός ή του άλλου. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι η μητέρα της κόρης σου είπε ότι δεν προτίθεται να κάνει θεραπεία ζευγαριού και ότι η ίδια ήταν ικανοποιημένη με τη θεραπεία που έκανε. Τώρα λέω ξανά ότι δεν μπορώ να γνωρίζω τι διάγνωση είχε, δεν μπορώ να γνωρίζω αν είχε οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Η κοπελίτσα αυτή όμως, έτσι όπως την περιγράφεις, ήταν ξεκάθαρα χειριστική και είχε ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Ίσως ευάλωτο ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Να ήταν μια ευάλωτη ναρκισσίστρια. Και οι ευάλωτες ναρκισσίστριες πολύ συχνά περνάνε ως ψυχούλες, γλυκούλες, ταλαιπωρημένες, ευαίσθητες κλπ. Και χρειάζεται, για να καταλάβουμε ποιος είναι ευάλωτος ναρκισσιστής, να έχουμε κάνει εμείς πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό μας, ώστε να έχουμε ξεπεράσει τα προβλήματα μας της συνεξάρτησης. Δηλαδή το θεωρώ πολύ φυσικό που δεν την κατάλαβες. Το θεωρώ πολύ φυσικό που την λυπόσουν και που προσπαθούσες να την βοηθήσεις. Σίγουρα υπάρχει μέσα σου κάποιο κομμάτι υπερβολικής ενσυναίσθησης over-empathy, ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τη συνεξάρτηση, το οποίο είναι καλή ιδέα να το δουλέψεις στη θεραπεία σου. Δεν λέω να γίνεις ανέστητος και να μην έχεις ενσυναίσθηση, αλλά να επιλέγεις διακριτικά πού θα δείχνεις την ενσυναίσθησή σου. Σε ανθρώπους οι οποίοι την αξίζουν και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι σε χειρίζονται. Και αυτό έχει να κάνει οπωσδήποτε με την αυτοαγάπη και την αυτοσυμπόνια. Αγαπάμε τον εαυτό μας, συμπονούμε τον εαυτό μας και δεν αφήνουμε να κακοποιηθεί από ανθρώπους χειριστικούς και εκμεταλλευτές της καλοσύνης μας, της τρυφερότητας μας και των συναισθημάτων μας. Τώρα, για τον ψυχολόγο της μάνας της κόρης σου, δεν ξέρω τι να πω. Υπάρχουν κάποιες οδηγίες που λένε ότι δεν μιλάμε για τους θεραπευόμενους μας σε πρώην συντρόφους, σε νυν συντρόφους κλπ. Χωρίς την αδειά τους. Οι απειλές για αυτοκτονία σίγουρα είναι ανησυχητικό σημάδι. Όταν σπουδάζαμε στο πανεπιστήμιο μας έλεγαν ότι παλιότερα, πριν τη δεκαετία του 90 δηλαδή, εάν κάποιος απειλούσε συχνά να αυτοκτονήσει, αυτό κατατασσόταν στη χειριστικότητα και δεν λαμβάνονταν προληπτικά μέτρα. Μετά όμως, επειδή έγιναν και συγκεκριμένα freak accidents, φρικιαστικά ατυχήματα όπου ένας άνθρωπος στην προσπάθεια του να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας κατέληγε η απόπειρα να είναι επιτυχημένη, οι οδηγίες που παίρναμε είναι ότι δίνουμε την ίδια προσοχή, είτε αν κάποιος αναφέρει αυτοκτονικό ιδεασμό και μας φαίνεται αυθεντικός αυτοκτονικός ιδεασμός, είτε αν κάποιος απειλεί, ίσως με χειριστικότητα, πώς θα αυτοκτονήσει. Ίσως να ήταν καλή ιδέα, εφόσον υπήρχαν αυτές οι απειλές, να το χειριζόσουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Τώρα, εκ των υστέρων είναι εύκολο να το λέμε. Αν κάποιος άλλος βρίσκεται σε μια παρόμοια συνθήκη, καλά κάνει να αναζητήσει ο ίδιος ψυχοθεραπεία, δηλαδή αυτό που έκανες μετά που έφυγε από αυτή τη ζωή η κόρη της μάνας σου, να το έκανες από τότε. Να ζητήσεις ο ίδιος βοήθεια από ψυχολόγο, εξειδικευμένη βοήθεια από ψυχολόγο, ώστε να αναλύατε τότε όλα αυτά που συνέβαιναν και να αποφάσισες μαζί με τον ψυχολόγο σου πώς να κινηθείς. Ίσως και νομικά. Δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή τι θα μπορούσες να κάνεις. Δεν είσαι πλέον σε εκείνη τη θέση, έχει τελειώσει αυτή η θέση. Όμως, όντως, είναι κακοποιητικό για το παιδί να ακούει από τη μάνα απειλές για αυτοκτονία. Είναι εξαιρετικά κακοποιητικό. Τώρα, μπορεί όντως να ήταν μια επιτυχημένη απόπειρα αυτή που λες του δυστυχήματος, μπορεί όμως και να μην ήταν, δεν γνωρίζω. Λες ότι βρήκα ψηλές συγκεντρώσεις αλκοόλ στο αίμα της. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Σίγουρα δεν φταίς εσύ για το γεγονός ότι έχασε τη ζωή της. Ευτυχώς που αυτό συνέβη και όταν ήταν μόνη της και δεν ήταν μια φάση που να είναι μαζί και το παιδί. Ορθά έπραξες που πήρες και το παιδί στον παιδοψυχολόγο και πήγες και εσύ ο ίδιος σε ψυχολόγο για να διαχειριστείς τα ζητήματα που προέκυψαν από το θάνατο της και από το πένθος. Και τώρα βρίσκεσαι μπροστά στην πολύ δύσκολη συνθήκη να σου λέει η κόρη σου, να σου αποκαλύπτει η κόρη σου κάποιους μήνες μετά που σκοτώθηκε η μητέρα της, ότι η μητέρα της την κακοποιούσε, ότι τη χτυπούσε, ότι την τραβούσε από τα μαλλιά, ότι στην ουσία είχε ξεσπάσματα οργής και βίας και επάνω στο παιδί, όχι μόνο πάνω σε σένα. Έχω την εντύπωση με βάση όσα μου γράφεις ότι εσύ υπήρξες τόσο πολύ κατανοητικός προς τη μάνα της κόρης σου, εν μέρη και για να τραβήξεις εσύ πάνω σου τα βέλη τροποντινά, δηλαδή να τα βάζει μαζί σου και όχι με το παιδί. Όμως, δυστυχώς, οι άνθρωποι που είναι ναρκισσιστές, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν νιώθουν άσχημα να επιβαρύνουν τους συντρόφους τους και τους πρώην συντρόφους τους, με την ίδια ευκολία δεν νιώθουν άσχημα και επιβαρύνουν και τα παιδιά τους. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Σε παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast με θέμα τους γονείς τέρατα. Γονείς αυτά τα ιερά τέρατα. Μπορεί να δυσκολεύεσαι να αντιληφθείς πως ένας γονιός μπορεί να είναι τόσο κακοποιητικός προς το παιδί του, όμως ναι, συμβαίνει. Okay. Δεν τα κατάφερες να προστατέψεις το παιδί σου από την κακία της μάνας του όσο αυτή ήταν ζωντανή. Τώρα όμως γνωρίζεις. Τώρα όμως επιτέλους το παιδί νιώθει ασφαλές και μπόρεσε να σου ανοίξει την καρδιά του, μπόρεσε το κορίτσι σου να σου πει για όλα όσα βίωσε. Αυτό από μόνο του είναι πολύ σπουδαίο. Βρίσκεστε σε καλό δρόμο. Όταν το παιδί νιώσει εμπιστοσύνη και νιώσει ασφάλεια ώστε να ανοιχτεί στο γονιό του και να μιλήσει για αυτά που βίωσε και όταν τα βίωνε δεν τολμούσε να μιλήσει, σημαίνει ότι επιτέλους νιώθει ασφάλεια να τα μοιραστεί. Δες τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Η κόρη σου θα μπορούσε να μην νιώθει άνετα να σου μιλήσει και να μη σου τα έλεγε ποτέ. Σημαίνει ότι εσύ κάνεις κάτι καλό. Σημαίνει ότι εσύ δεν την καθιστάς γονιοποιημένο παιδί, όπως ξεκάθαρα φαίνεται πως τη γονιοποιούσε η μάνα της, με το να κάνει απειλές στο παιδί για αυτοκτονία. Όταν το παιδί μπαίνει στη διαδικασία να ανησυχεί μην τυχόν και αυτοκτονήσει η μάνα του, στην ουσία γίνεται γονιός του γονιού του. Σημαίνει ότι εσύ είσαι σε καλό δρόμο, σημαίνει ότι το παιδί πλέον νιώθει ασφάλεια μαζί σου, νιώθει ασφάλεια να συζητήσει μαζί σου για τα συναισθήματα της και τις τραυματικές εμπειρίες της και αυτό το οποίο είμαι σίγουρη πως το κάνεις, παρόλο που δεν το έγραψες, είμαι σίγουρη πως έχεις ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη από την κόρη σου και έχεις εκφράσει τη στενοχώρια σου για το γεγονός ότι δεν μπόρεσες να αντιληφθείς νωρίτερα το τι συνέβαινε και να δράσεις άμεσα ώστε να προστατεύσεις το παιδί. Αν δεν το έπραξες, πράξε το. Ζήτησε ειλικρινή συγγνώμη από το παιδί σου. Είναι απίστευτη η δύναμη της ειλικρινούς μετάνοιας και της ειλικρινούς συγγνώμης που εκφέρει ο γονέας προς το παιδί. Όχι μιας ψευδούς απολογίας, όχι ενός συγγνώμη μεν αλλά μιας αυθεντικής συγγνώμης. Συγγνώμη κόρη μου που απέτυχα να σε προστατεύσω. Είμαι εξαιρετικά στενοχωρημένος που δεν είχα τα μάτια μου και τα αυτιά μου περισσότερο ανοιχτά ώστε να το δω ότι βίωνες κακοποίηση και να σε προστάτευα άμεσα. Αυτό που έκανε η μάνα σου ήταν λάθος. Ήταν λάθος της μάνας σου να σε χτυπάει, ήταν λάθος της μάνας σου να σε τραβάει από τα μαλλιά, ήταν λάθος της μάνας σου να σε κακοποιεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει πεθάνει ένας άνθρωπος, ότι πλέον αγιοποιείται. Και ότι θα λέμε στα παιδιά, συγχώρεσε τη μάνα σου επειδή έχει πεθάνει ή θα εξοραίζουμε την εικόνα της μάνας ή θα εξιδανικεύουμε την εικόνα της μάνας επειδή αυτή είναι πεθαμένη. Και αυτό ισχύει και για ενήλικες. Ακόμη και αν έχει πεθάνει ο γονέας μας, δεν πάβει να μας έχει κακοποιήσει εάν ήταν κακοποιητικός. Ακόμη και αν έχει πεθάνει ο γονέας μας, δεν πάβουμε να είμαστε τραυματισμένοι από τα τραύματα που μας έχει προκαλέσει. Η γνώμη μου είναι να πεις στην κόρη σου, αν δεν το έχεις πράξει ήδη, να πάρει και στη θεραπεία της αυτή την εμπειρία, να το συζητήσει και με την παιδοψυχολόγο της. Ρώτησε την εάν θέλει να κάνετε και μια κοινή συνάντηση, η παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχολόγος, η κόρη σου και εσύ, το ώστε να μοιραστείτε κάποια πράγματα, να μοιραστείτε κάποιες απόψεις, ίσως το παιδί μπροστά στην παιδοψυχολόγο να σου πει τι θέλει από εσένα, να συζητήσετε μαζί τρόπους για να θεραπεύσετε τη σχέση σας και τρόπους για να θεραπευτεί το παιδί. Το παιδί σου κουβαλάει τραύματα. Και το πιο σοβαρό του τραύμα δεν είναι η απώλεια της μάνας του, όπως έχεις κατανοήσει, δεν είναι το πένθος. Το πιο σοβαρό του τραύμα είναι ότι για τόσα χρόνια ζούσε μέσα στο φόβο ότι η μάνα του θα αυτοκτονούσε ή η μάνα του θα το κακοποιούσε ξανά όπως έπρατε και στο παρελθόν. Ξέρετε, μερικοί άνθρωποι μας ανακουφίζουν με τη φυγή τους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μία περίπτωση πριν αρκετά χρόνια, πριν καμιά εικοσαριά χρόνια, ήταν μία κοπέλα η οποία είχε μία συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με τη μάνα της, ήταν γονιοποιημένο παιδί και η μάνα της ήταν μία περίπτωση με διαγνωσμένη ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας, ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας και οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Είχε τα τρία από τα τέσσερα από το β' πλέγμα. Γνωρίζω ότι υπήρχαν αυτές οι διαγνώσεις επειδή η κοπέλα αυτή, η μάνα της κοπέλας αυτής, είχε μπει αρκετές φορές στο ψυχιατρίο, στη πτέρυγα και υπήρχε ο φάκελος της όπου είχαν γίνει τα ανάλογα τεστ προσωπικότητας και είχαν βγει διαγνώσεις. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή ήταν σε μία συνθήκη στην οποία πολύ συχνά έπεφτε σε βαθιά κατάθλιψη και είχε κάνει και κάποιες απόπειρες κατά της ζωής της, όπως απόπειρες έκανε και η μάνα της. Αυτή την περίπτωση δεν τη διαχειριζόμουν μόνη μου, τη διαχειριζόμουν μαζί με έναν άλλον συνάδελφο μεγαλύτερο σε ηλικία, στον οποίο κατέφυγα προκειμένου να έχει η κοπέλα μια καλύτερη κάλυψη, γιατί ήμουν νεαρή ψυχολόγος τότε και ένιωθα ότι δεν επαρκούσαν οι δικές μου γνώσεις, δεν επαρκούσε το δικό μου expertise, η δική μου εξειδίκευση, ώστε να τη βοηθήσω. Σε κάποια φάση μαθαίνω ότι η μητέρα της πέθανε. Η μητέρα της κοπέλας αυτής είχε πεθάνει λόγω χρόνιας ασθένειας. Και μου λέει ο συνάδελφος, τώρα να δεις που θα γιατρευτεί η θεραπευόμενη μας. Η κοπέλα αυτή πήγαινε δυο φορές το μήνα στον άνδρα συνάδελφο και μια φορά το μήνα σε μένα. Μου φάνηκε απίστευτο αυτό που μου είπε και όμως έτσι και έγινε. Μετά που ξεπέρασε το πένθος της μάνας της και δεν της πήρε και μεγάλο χρονικό διάστημα, της πήρε περίπου 3 μήνες για να πενθήσει το θάνατο της μάνας της, την απώλεια της μάνας της, άρχισε να έχει αλματώδη καλυτέρευση στα συμπτώματα της, σταμάτησε να έχει αυτοκτονικούς ιδεασμούς, ξεπέρασε τα καταθλιπτικά επεισόδια και παρόλο που τότε η κοπέλα αυτή ήταν τελματωμένη στη ζωή της και επαγγελματικά και στην προσωπική της ζωή, αρκετά σύντομα μετά, δηλαδή σε διάστημα 1-1,5 χρόνου, όταν έτυχε να συνομιλήσω ξανά μαζί της μόνο και μόνο για να ακούσω τα νέα της, είχε κάνει πρόοδους τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή. Και όντως το φευγιό της μάνας της, ο θάνατος της μητέρας της, την απελευθέρωσε. Και με τις γνώσεις που είχα τότε δεν μπορούσα να αντιληφθώ ότι η κοπέλα αυτή έπρεπε να είχε πάει no contact με τη μάνα της, παρόλο που της πρότεινα να λιγοστεύει τις επαφές, να έχει δηλαδή low contact, αυτό το οποίο θα την έσωζε, αν δεν ερχόταν να τη σώσει ο θάνατος της μητέρας της, θα ήταν το να πάει no contact. Και εδώ σας υπενθυμίζω και το επεισόδιο για το no contact, σύνδεσμος στην περιγραφή. Σας είπα πως αυτό το επεισόδιο του podcast, το 54, πως αυτή η μελέτη περίπτωσης θα μας δώσει την ευκαιρία να θυμηθούμε πολλά προηγούμενα επεισόδια και πολλά άλλα θέματα που έχουμε θίξει εδώ στο podcast, αλλά και στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Λοιπόν, το πρόβλημα της κόρης σου, τα τραύματα τα οποία έχει να διαχειριστεί η κόρη σου, είναι τραύματα ψυχικής βίας που έχει υποστεί από τη μάνα της και σωματικής βίας, τα οποία έχουν εγγραφεί ως ψυχική βία στο υποσυνείδητό της. Καλά κάνει το παιδί που κάνει ψυχοθεραπεία, καλά κάνεις εσύ που κάνεις ψυχοθεραπεία και είμαι σίγουρη ότι όσο κι αν είναι επώδυνη η συνειδητοποίηση των λαθών μας, όσο κι αν είναι επώδυνο το να αναγνωρίσουμε εκ των υστέρων ότι on our watch, την ώρα που εμείς ήμασταν υπεύθυνοι στη βάρδια μας, την ώρα που εμείς έπρεπε να είμαστε σε περισσότερη επιφυλακή, κακοποιήθηκε ένα παιδί μας, όσο δύσκολο κι αν είναι, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ξεπεράσουμε εφόσον βρισκόμαστε σε μια διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης, ψυχοεκπαίδευσης και ψυχοθεραπείας. Είπαμε ειλικρινής μετάνοια και ειλικρινής συγγνώμη προς το παιδί. Είναι κέριο αυτό, να είναι ειλικρινής η συγγνώμη μας και η μετάνοια μας προς το παιδί μας. Και η κόρη σου και εσύ τώρα θα κάνετε μια νέα αρχή. Και είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μοιραστείς με την κόρη σου τη δική σου προσπάθεια να ξεπεράσεις τη δική σου συνεξάρτηση. Γιατί δυστυχώς και η κόρη σου έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον το οποίο την προετοιμάζει για συνεξαρτώμενη. Την έχει προετοιμάσει η συνθήκη για να είναι συνεξαρτώμενη. Εάν τα πρώτα 14 χρόνια της ζωής σου ζεις με μία μητέρα η οποία απειλεί συνεχώς πως θα αυτοκτονήσει, η οποία δεν είναι σε καλή ψυχική κατάσταση, η οποία σε κακοποιεί, πολύ πιθανό να μεγαλώσεις έχουσα χαμηλή αυτοεκτίμηση, έχουσα σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και πολύ πιθανόν, εάν δεν κάνεις έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση, να καταλήξεις συνεξαρτώμενη. Η κόρη σου μέσα στην ατυχία της είναι τυχερή, επειδή έχει πρόσβαση στη ψυχοθεραπεία στα 14, ενώ εσύ έχεις στα 55. Δηλαδή, ο θάνατος της μάνας της κόρης σου άνοιξε το δρόμο για να ξεκινήσεις εσύ ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση και για να κάνει ψυχοθεραπεία η κόρη σου και στην ουσία ελευθέρωσε την κόρη σου από το δεσμό του να βρίσκεται με μία μάνα τρομακτική και μία μάνα φοβερή. Σε καμία περίπτωση δεν νιώθω κάποια χαρά για το ότι σκοτώθηκε η κοπέλα. Μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο ήδη έχει συμβεί και συζητούμε γι' αυτό εκ των υστέρων. Ούτε εσύ τη σκότωσες, ούτε κανένας άλλος. Όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, αφήνει πίσω του τα vibes του, αφήνει πίσω του τις δονήσεις του, αφήνει πίσω του τις πράξεις του. Τα σημάδια που έχει αφήσει πίσω της η μάνα της κόρης σου είναι τραυματικά και για σένα και για την κόρη σου. Δεν γνωρίζω τι άλλα σημάδια έχει αφήσει πίσω της ή ποιους άλλους ανθρώπους έχει αφήσει ευχαριστημένους από τις συμπεριφορές της, από τις πράξεις της, από τις επιλογές της. Σίγουρα δεν έχει αφήσει εσένα και την κόρη σου. Και κλείνοντας, απαντώ στο ερώτημά σου εάν διορθώνονται όλα αυτά. Ναι, διορθώνονται. Ναι, διορθώνονται. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει υψηλή νευροπλαστικότητα όσο ο άνθρωπος είναι ζωντανός και υγιής. Μπορείς και εσύ να ξεπεράσεις τα τραύματά σου και εσύ να ξεπεράσεις τη συνεξάρτηση σου και η κόρη σου. Αντιλαμβάνομαι πως σε πιάνει απελπισία, σε διαβεβαιώ όμως πως υπάρχει ελπίδα. Έχω δει κυριολεκτικά χιλιάδες ανθρώπους να ενδυναμώνονται μέσα από την ψυχοθεραπεία και την ψυχοεκπαίδευση, να μαθαίνουν τρόπους ώστε να κάνουν καθημερινός πνευματικό αγώνα και να αλλάζουν ουσιαστικά τη ζωή τους εξηγένοντας τη. Μπορείς. Οι ενοχές δεν είναι ιδιαίτερα καλός σύμβουλος μετά που ο άνθρωπος έχει αντιληφθεί τα λάθη του και έχει μετανοήσει ειλικρινά. Και όντως, ναι, χρειάζεται να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα και μιλάω στον πρώτο πληθυντικό, γιατί έχω μοιραστεί και στο podcast και στο κανάλι ότι και εγώ η ίδια προσωπικά αντιλαμβάνομαι εκ των υστέρων σοβαρότατα λάθη που έχω πράξει σε σχέση με τα μεγάλα μου τα παιδιά και έχω μοιραστεί ακόμη και ότι νιώθω ενοχές. Και χρειάζεται να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας, να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας με αυτοαγάπη και αυτοσυμπόνια, εφόσον κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διορθώσουμε τα λάθη μας και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει λάθη. Και εμείς δεν έχουμε φυτρώσει ξαφνικά μέσα σε μια γυάλα. Έχουμε μεγαλώσει σε τοξικά περιβάλλοντα, έχουμε προδιατεθεί από την ανατροφή μας για να γίνουμε εύπιστα θύματα ανθρώπων χειριστικών και κακοποιητικών. Στη βάρδια μας κακοποιήθηκαν τα παιδιά μας, αλλά από τη στιγμή που το συνειδητοποιήσαμε, από τη στιγμή που είμαστε συντετριμμένοι γι' αυτό, έχουμε ειλικρινή μετάνοια και προσπαθούμε συνειδητά να αλλάξουμε με ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και πνευματικό αγώνα, δεν χρειάζεται να χτυπάμε τον εαυτό μας αλίπητα. Πρόκειται για μια άλλη μορφή αυτοκαταστροφικότητας, το να νιώθουμε συνέχεια άχρηστοι γονείς και να νιώθουμε συνέχεια ενοχές. Οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε συντετριμμένοι για τα λάθη μας, τα αντιλαμβανόμαστε, έχουμε μετανιώσει ουσιαστικά και παίρνουμε συστηματικά επαγγελματική βοήθεια για να επιλύσουμε τα ζητήματά μας και να βελτιώσουμε και τις συνθήκες των παιδιών μας, τα οποία αδικήθηκαν επειδή τα φέραμε στη ζωή προτού τα βρούμε με τον εαυτό μας. Σου στέλνω την αγάπη μου, μια μεγάλη σφιχτή αγκαλιά. Είμαι σίγουρη πως θα ταυτιστούμε την υπόθεση σου αρκετοί άνθρωποι από το κανάλι μας. Καλή δύναμη εύχομαι. Εύχομαι τα καλύτερα και για εσένα και για το παιδί σου. Στη ψυχοθεραπεία σου θα δουλέψεις όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι πολύ καλύτερος ένας πατέρας ο οποίος κάνει λάθη παραδέχεται τα λάθη του όταν τα αντιληφθεί, μετανιώνει ειλικρινά και κάνει συνειδητές προσπάθειες για να τα βελτιώσει, από έναν πατέρα ο οποίος είναι απόμακρος, ο οποίος παραμελεί συναισθηματικά τα παιδιά του, ο οποίος έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και ακόμη και όταν τα παιδιά του του τονίζουν τα λάθη του, αυτός τα αποπέμπει και λέει ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και είμαι τέλειος. Είσαι καλός πατέρας. Συνέχισε.